Έχουμε λοιπόν τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά την κυρία Άντζελα Δημητρακάκη, η οποία θα είναι μία εκ των ομιλητριών που θα μιλήσουν αύριο στη βιβλιοπαρουσίαση του Μανιφέστου. Αρχικά, σε καλωσορίζουμε στη Φωνή της Ελλάδας.
Ευχαριστώ.
Μας ακούς, έτσι δεν είναι, ακουγόμαστε.
Βέβαια, σας ακούω και χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας.
Εμείς και εμείς πάρα πολύ. Πάμε όμως να δούμε λίγο έτσι το βιβλίο, να δούμε κάποια πράγματα γι' αυτό και βεβαίως και τη δική σου προσωπική οπτική πάνω στα πράγματα, αλλά πάμε να δούμε λίγο το βιβλίο το ίδιο, δηλαδή. Το βιβλίο γράφτηκε το 2019, αν δεν κάνω λάθος. Κάτω από ποιες συνθήκες γράφτηκε, σε ποια συγκυρία δηλαδή, τι έρχεται να απαντήσει εκείνη την εποχή και τώρα και ποια είναι η πρόθεση και ο στόχος των τριών συγγραφέων που το γράφουν, είπαμε, είναι... γράφεται από τρεις διαφορετικές συγγραφείς το βιβλίο.
Η Σύνθια Ρούτσα, mm-hmm. η Τίση Μπατατσαρία και η Νάνση Φρέιζερ.
Ναι, ναι, ναι.
Όλες πολύ γνωστές θεωρητικοί και ακτιβίστρες από διαφορετικές γενιές. Mm-hmm. Η Νάνση Φρέιζερ είναι παλιότερη, έρχεται από το δεύτερο κύμα, είναι φυσικά ενεργή μέχρι σήμερα, μια τεράστια μορφή στον... στη φημιστική θεωρία και μετά η Σύντσια Ρούτσα, φιλόσοφος, η Τίθη Πατατσαρία στην κοινωνική αναπαραγωγή και στην κοινωνιολογία. Λοιπόν, είναι τρεις θεωρητικοί διακτηβίστρες, οι οποίες μεγάλωσαν σε διαφορετικά μέρη του κόσμου.
Ακριβώς.
Είναι πολύ βασικό
αυτό. Έχει σημασία αυτό, όντως. Γιατί είναι Ιταλίδα η Σύντσια Ρούτσα, αλλά η Τίθη Πατατσαρία είναι Ινδία, έτσι δεν είναι?
Ινδία, Ιταλία και Αμερική.
Mm-hmm.
Λοιπόν, και όντως προδημοσιεύτηκε ως βιβλίο ένα μικρό ευκολοδιάβαστο βιβλίο που γράφεται στα αγγλικά το 2019. Mm-hmm. Ωστόσο, ο πυρήνας των θέσεων, που για να απαντήσω στο τελευταίο ερώτημα που τέθηκε, επιχειρούν να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα σε σχέση με το τι σημαίνει φεμινισμός στις μέρες μας, ή τουλάχιστον μαστικός φεμινισμός στις μέρες μας, ο πυρήνας λοιπόν των θέσεων, είναι 11 θέσεις, δημοσιεύεται ως άρθρο κάποια χρόνια πριν, το Φεβρουάριο του 2017, σε ένα προοδευτικό αριστερό περιοδικό αγγλόφωνο στις Ηνωμένες Πολιτείες και υπογραφόταν τότε από 8 γυναίκες, μεταξύ των οποίων βέβαια και η πασίγνωστη και υπέροχη ακτιβίστρια Άντζελα Ντέιβις.
Mm-hmm.
Λοιπόν, είμαστε λοιπόν σε εκείνο το αρχικό άρθρο, είναι 3 Φλεβάρι 2017, ο Τραμπ έχει εκλεγεί πρόσφατα ουσιαστικά με ακροδεξιά ατζέντα και έχουμε παρόμοιες τάσεις και σε όλες χώρες. Έχουν περάσει 10 χρόνια σχεδόν από την παγκόσμια οικονομική κρίση, στη σκιά της οποίας ζούμε. Δεν χρειάζεται να επεκταθώ για το τι, για τις επιπτώσεις της κρίσης αυτής όταν μιλώ σε ελληνικό
κοινό.
Και φυσικά ήταν ορατή ήδη άνοδος σκοτεινών και σκοταδιστικών δυνάμεων όπως η alt-right, η σοκαριστική για κάποιους σύμπλευση καπιταλισμού και ναυταρχισμού, ενώ ήδη βάφαινε η οικονομική δυστυχία, στο πω έτσι, τεράστιων τμήματων του πληθυσμού παγκοσμίως και βέβαια στο νότο ήταν πολύ έντονο αυτό. Αλλά και σε χώρες όπου υποτίθεται ο καπιταλισμός πήγαινε καλά όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι λοιπόν η εποχή, το 2017, που είχαν προταθεί κάποιες τσουρδολήσεις, για να το πω έτσι, μέσα από τις οποίες έχουμε μια επιστροφή στον δεξιό λαϊκισμό.
Νεοσυντηρητισμός, βέβαια.
Πολύ έντονα, σε μια δημαγωγία θα έλεγα, καθώς οι δημοκρατικές προοδευτικές δυνάμεις ήταν πάρα πολύ, είτε δειλές είτε ανέτοιμες, για να προτείνουν μια έξοδο από το χάος του νεοφιλελευθερισμού συγκεκριμένα. Οπότε η εργασία, που ήταν σαφέστατα έμφυλο ζήτημα και είναι στην εποχή μας, βρέθηκε στο κέντρο των φεμινιστικών αναζητήσεων και το άρθρο αυτό βγαίνει το Φλεβάρι του 2017 προετοιμάζοντας μια φεμινιστική απεργία, δηλαδή βγαίνει πριν από τις 8 του Μάρτη που είναι η Διεθνής ημέρα της γυναίκας, για να προτείνει μια παγκόσμια διεθνική έστω ακτιβιστική δράση. Οπότε έτσι ξεκινάει και φτάνουμε σιγά σιγά το 2019 να βγει αυτό το βιβλίο, mm-hmm. το οποίο επιτέλους μεταφράζεται
και στα ελληνικά.
Και μάλλον ελληνικά. Και το λέω αυτό γιατί έχει μεταφραστεί σε πάρα πολλές γλώσσες και εμείς έτσι φτάνουμε λίγο καταδρομένοι και τελειωτέλεια.
Κάλιο αργά παρά ποτέ.
Ακριβώς. Λοιπόν, από τότε που βγαίνει, όπως ξέρετε, το 2019 ήταν η τελευταία χρονιά πριν από την τεράστια κρίση στον τομέα της υγείας και στον τομέα της φροντίδας παγκοσμίως που έφερε ο COVID, που μας φέρνει και το ερώτημα βέβαια πώς σχετίζεται η κρίση του περιβάλλοντος που έχει φέρει ο καπιταλισμός όλα αυτά. Mm-hmm. Οπότε τα θέματα που εισάγονται το 2019 ναι. στο βιβλίο γίνονται όλο και πιο επίκαιρα, όλο και πιο επίγοντα.
Ας ξεκινήσουμε από τη φεμινιστική απεργία, ναι. που είναι αυτή, okay. αυτή η τομή, που, όπως την ανέφερες και την ιστορία της λίγο, και να δούμε, γιατί στο βιβλίο είναι προφανής και εμφανής οι αναφορές στη μαρξιστική σκέψη, έτσι, ήδη από το μανιφέστο. Μάλιστα αναφέρονται και στο μανιφέστο των Μάρξ και Έγγελς στην αρχή του βιβλίου. Ναι. Και ναι. να μιλήσουμε λίγο για τις σχέσεις και τις εντάσεις μεταξύ μαρξισμού και φεμινισμού, δηλαδή πώς έρχεται και, και συνενώνεται έτσι, κατά κάποιο τρόπο αυτό το ρεύμα του φεμινισμού, έρχεται να αναγνωρίσει τον μαρξισμό σαν υπόβαθρο, έχει σημασία νομίζω, και επίσης και το πώς θέτει την φεμινιστική απεργία μέσα στο πλαίσιο της απεργίας, αλλά και με πολύ ιδιαίτερα γνωρίσματα. Δηλαδή, ποια είναι η διαφορά της φεμινιστικής απεργίας από τις απεργίες, τις γνωστές μέχρι τώρα, τις διεκδικήσεις, ας πούμε, που έχουμε δει στο εργατικό κίνημα από την αρχή μέχρι, ας πούμε, τις μέρες μας.
Λοιπόν, άνοιξαν πολλά θέματα.
Δύο βασικά, νομίζω. Ναι,
είναι λίγο, ναι,
σωστά.
Ναι. Λοιπόν. Καταρχήν ξεκινώ με την διαπίστωση, γιατί είναι σημαντική διαπίστωση, ότι δεν υπάρχει ο μεγενής χώρος που να λέγεται μαρξισμός ή φεμινισμός. Υπάρχουν τάσεις έτσι, εντός αυτές τις επιστημολογίες και πολιτικές θέσεις. Και επίσης υπάρχει και ένας χώρος που συνδέεται που είναι ο μαρξιστικός φεμινισμός. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Υπάρχουν σίγουρα διαμάχες σε θέματα που είναι καυτά, θα έλεγα, δεν έχουν επιληθεί και είναι πολύ ενδιαφέρουσες, αξιόλογες. Είναι καλό δηλαδή που υπάρχουν τις διαμάχες. Καταρχήν, η πρώτη που θέλω να αναφέρω είναι η σχέση τάξης και φύλου, αν είναι κάτι από τα δύο πιο σημαντικό σε σχέση με την εκμετάλλευση και την καταπίεση. Δεύτερον, και αυτό σίγουρα δεν έχει επιληθεί, είναι το τι θεωρείται παραγωγική εργασία όπως ορίζεται στο μαρξισμό ή από κάποιες τάσεις, ας το πούμε έτσι, εντός του μαρξισμού. Ποια εργασία δηλαδή ελέγχει άμεσα το ίδιο το κεφάλαιο, χωρίς την οποία δεν θα μπορούσε να υπάρχει ως κεφάλαιο, γιατί δεν θα μεγάλωνε. Εκεί πραγματικά διήστανται
οι απόψεις.
Οπότε δεν θα επιχειρήσω σε καμία περίπτωση να τα απαντήσω αυτά. Εξάλλου, έχουμε και τη βιβλιοπαρουσίαση.
Ακριβώς. Και υπάρχει και το ίδιο το βιβλίο, κάπου που μπορεί να διαβάσει κάποιος. Και όχι μόνο.
Υπάρχει και άλλο πράγμα που δεν μπορώ να αναφέρω τώρα.
Όχι, απλά λοιπόν, έτσι να τοποθετηθούμε λίγο στο πλαίσιο αυτό.
Αυτό που έχω να πω είναι ότι όπως και αν ορίστηκε η παραγωγική εργασία από το μαρξισμό ή από το μαρξιστικό φεμινισμό ή από το φεμινισμό που σχολιάζει το μαρξισμό, έχουμε από think tanks που κινούνται όχι μαρξιστικά ή φεμινιστικά, έχουμε από οργανισμούς που επίσης δεν κινούνται σε αυτό το μήκος κύματος, μελέτες για την απλήρωτη εργασία των γυναικών. Αυτά μάλιστα είναι πράγματα που δεν είχαμε πριν από την πριν από το 89, για να πω έτσι, πριν από την Πόπαλα, ο κόσμος που έχουμε την παγκοσμιοποίηση κλπ. Δηλαδή, το 2019 το Oxfam ανακοινώνει ότι παγκοσμίως η αξία της απλήρωσης αυτής της εργασίας είναι 10,9, δηλαδή σχεδόν 11 τρισεκατομμύρια δολάρια.
Ποσοτικοποιεί δηλαδή.
Δεν είναι το μόνο think tank το Oxfam που το κάνει αυτό. Έχουμε αρκετές άλλες τέτοιες μελέτες. Αν μπείτε στον Guardian να διαβάσετε, θα τα βρείτε. Και αλλού. Αυτό παρουσιάστηκε στο New York Times. Θέλω να πω ότι μιλάμε για αστρονομική εκμετάλλευση των γυναικών από τον παγκόσμιο καπιταλισμό. Αυτό είναι που θέλω να κρατήσει το ακροατήριο.
Βέβαια. Και το γεγονός ότι αναγνωρίζεται και μπαίνει στη συζήτηση σε αυτή τη βάση το θέμα της απλήρωτης εργασίας.
Ναι.
Και εδώ έρχεται να δέσει και
η οποία ρομαντικοποιείται ως φυσικό ενδιαφέρον ή κάτι που ανήκει στη γυναικεία φύση.
Βέβαια.
Αυτό μάλιστα και βέβαια έτσι παρουσιάζεται ως κάτι ελκυστικό. Συνδέεται με τον έρωτα. Το εντεργανωμικό έργο δεν μας πειράζει αυτό, γιατί εκεί ανήκει το μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού. Λοιπόν, σχετίζεται λοιπόν με όλα αυτά, παρουσιάζεται από τα ΜΜΕ ως κάτι θελκτικό, στο οποίο πρέπει να
Να βρίσκουν ικανοποίηση οι γυναίκες και όλες μέσα από αυτό, βέβαια.
Ακριβώς έτσι. Και κάπως έτσι αναπαράγεται αυτό το σύστημα το οποίο μπορεί σε κάποιο βαθμό μόνο ο καπιταλισμός, όπως είχε πει η Σίλβια Φεντερίτσι, σε κάποιο βαθμό μόνο κληρονομεί ο σύγχρονος καπιταλισμός. Για πάρα πολλές θεωρητικούς και ακτιβίστριες είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι ο σύγχρονος καπιταλισμός δεν συντηρεί αυτή την απλή εργασία των γυναικών ως κάτι που απλά κληρονόμησε από το παρελθόν και δεν ξέρει να το κάνει, προσπαθεί να το αλλάξει. Κάθε άλλο είναι ένα πάρα πολύ απολύτως απαραίτητο χαρακτηριστικό.
Είναι σαν η άλλη όψη του νομίσματος της εργασίας, της μισθωτής εργασίας. Έρχεται να μπει εκεί πέρα.
Ναι, ναι. Και φυσικά αυτό χτίζει μια τεράστια μέρα για τις περισσότερες γυναίκες, ακόμη και αυτές που νομίζουν ότι έχουν χερθετηθεί, που είναι απελευθερωμένες, που εργάζονται αμοιβόμενες κλπ. Εξάλλου αυτό το θέμα είναι γνωστό ξανά τουλάχιστον από το δεύτερο κύμα και αν είμαι καλά στην Ελλάδα πήραν και τραγούδια τα οποία, δημοφιλή τραγούδια τα οποία
σε ποια αναφέρεστε τώρα,
γιατί... Μάλλον το ακούς παιδί.
Α, μάλιστα. Που να λένε δηλαδή ότι...
Παιδί, δεκαετία 80, λοιπόν, που είχαμε και κινηματική... Υπήρχε, θυμάμαι, τη μητέρα μου, ας πούμε. Στην Ελλάδα υπήρχε, βέβαια, φεμινιστικό κίνημα πάρα πολύ μεγάλο, το οποίο στιγμή συνεχίζουμε και επεκτείνουμε...
Ωραία. Λοιπόν, η φεμινιστική απεργία, λοιπόν. Έχετε να βάλει πέρα από το πάγωμα της παραγωγής και το ζήτημα της κοινωνικής αναπαραγωγής. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Η κοινωνική αναπαραγωγή, όπως οργανώνεται στον καπιταλισμό, καθίσταται απλή εργασία την οποία εκμεταλλεύεται το κεφάλαιο. Και βέβαια, τι θα πει κοινωνική αναπαραγωγή? Αναφέρουμε πρωτίστως στην δουλειά που κάνουμε για να επιβιώνουμε ατομικά και συλλογικά από μια μέρα στην άλλη. Έτσι, από μια μέρα στην άλλη, για να υπάρχω, πρέπει να κάνω κάποια πράγματα. Κάποιος άλλος θα κάνει για μένα.
Ο μόχθος.
Όπως... κάποια άλλη. Δεν γίνεται. Λοιπόν. Οπότε αυτό πολύ απλά, για να μην προβληματίζουμε το κοινό αυτή τη στιγμή, είναι η κοινωνική παραγωγή. Φυσικά, στις μέρες μας, με την καταστροφή του κλίματος, με την κρίση που έχει επιφέρει η παραχώρηση στην αγορά των συστημάτων υγείας. Όλα αυτά, με το τι συμβαίνει στην παιδεία, όλα αυτά εντάσσονται στο χώρο της κοινωνικής αναπαραγωγής. Έτσι. Λοιπόν, ενώ λοιπόν άλλες απεργίες, οι τυπικές απεργίες που ξέρουμε, αφορούν στην αμοιβόμενη εργασία αποκλειστικά, η φεμινιστική απεργία λέει όχι, θα βάλουμε μέσα και τη μη αμοιβόμενη εργασία, είτε τη θέλει να την πείτε παραγωγική, τη μη παραγωγική, της νοικοκυράς και της εργαζόμενης, που συχνά βέβαια είναι το ίδιο πρόσωπο. Όπως είπα πριν, το θέμα αυτό είναι γνωστό ήδη από το δεύτερο κύμα φεμινισμού. Ο καπιταλισμός με διάφορες τεχνικές, έτσι, το έσαψε αυτό το θέμα για ευνόητους λόγους. Δηλαδή υπήρχε στο προσκήνιο αυτό το θέμα τη δεκαετία του 80, τη δεκαετία του 70, ακόμη πιο έντονα. Όχι στην Ελλάδα που ήταν κάπως λόγω της Χούντας, υπήρξε μια απόσταση, πολύ μεγάλη απόσταση, έτσι, από το τι συνέβαινε αλλού στην Ευρώπη, αλλού στη Δύση και πέρα από τη Δύση. Αλλά εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή ήρθαν όλα αυτά τα θέματα τη δεκαετία του 80 πολύ έντονα και φυσικά αυτή τη στιγμή επιστρέφουν. Γιατί ο κόμπος της επισφάλειας των εργαζομένων, της απόσυρσης των κυβερνήσεων, του κράτους από την πρόνοια, την υγεία, την παιδεία, έφτασε στο χτένι, ας το πούμε έτσι.
Ακριβώς,
δηλαδή, όλα δίνονται στην αγορά. Και μάλιστα συχνά με ένα ύπουλο και προαπλαντικό τρόπο, δηλαδή μέσα από την περίφημη σύμπραξη ιδιωτικού δημοσίου που πάντα ξεπλένει, είτε ξεπλένει είτε παραχωρεί το κεφάλαιο στο τέλος. Οπότε, επειδή ακριβώς βαθαίνουν οι τακτικές του κεφαλαίου και το πώς θα αρπάζει, πώς θα συσσωρεύει, πώς θα μπαίνει μέσα σε αυτό που λέγεται ζωή. Η κοινωνική αναπαραγωγή αφορά σε αυτό που καλούμε ζωή. Πάντα έχει μια κοινωνική διάσταση. Λοιπόν, για να υπάρξει αυτό που λέμε ζωή, έτσι, πρέπει να υπάρχουν ορισμένες διαδικασίες. Το θέμα είναι λοιπόν πού ανήκουν, πώς αξιολογούνται αυτές οι διαδικασίες, γιατί δεν πληρώνονται, γιατί θεωρούνται ανάξιες ή γιατί θα έπρεπε κάποιες άλλες διαδικασίες οι οποίες δεν αφορούν ακριβώς το κατεπήγον της ζωής, την ύπαρξη, να είναι πολύ πιο έντονα παρούσες στη σύγχρονη οργάνωση της κοινωνίας.
Το ζήτημα αναφέρεται και στο βιβλίο, δεν θυμάμαι σε ποια θέση, αλλά νομίζω και σε διάφορες θέσεις, όχι μόνο σε μία, γιατί είναι νευραλγικό και ακριβώς γιατί υπάρχει μια όξυνση των προβλημάτων αυτών, ακριβώς επειδή ο χώρος συρρυκνώνεται της δημόσιας πρόνοιας, των παροχών, των κοινωνικών παροχών κτλ. Τις τελευταίες δεκαετίες, ακριβώς εκεί έρχεται να γίνει πολύ πιο οξυμένο το ζήτημα, γιατί αυξάνονται παράλληλα και οι ώρες της μισθωτής εργασίας, οπότε επιφορτίζονται τα άτομα με ένα γολγοθά για να αντιμετωπίσουν την απλή επιβίωση. Δηλαδή το ζήτημα της απλής επιβίωσης πλέον δεν είναι ένα ζήτημα απλής επιβίωσης, ακόμα και στις προηγμένες δυτικές χώρες, κατά πόσο να μιλήσουμε για τις ανισότητες τις διαπλανητικές. Άρα λοιπόν έρχεται το θέμα αυτό και γίνεται αιχμή για το κύμα αυτό το φεμινιστικό. Το θέμα της φροντίδας, της σημασίας της φροντίδας, του να μην είναι θηλυκοποιημένη και να είναι μέσα από κοινωνικές παροχές και το θέμα της εργασίας ως σύνολο για την επιβίωση και την αναπαραγωγή βέβαια του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό ίσως κατέχει αυτό το σημαντικό πεδίο σημείο στις σκέψεις και στη θεωρία αυτών στη θεωρία των φεμινιστριών αυτών, αλλά και στην πράξη και στις διεκδικήσεις.
Ναι. Είναι ακριβώς νευραλγικό, πρωταγωνιστεί πράγματι στο φεμινισμό του 99% και γιατί αφορά άλλους ανθρώπους. Αυτό είναι το θέμα. Ενώ συνήθως ανατίθεται στις γυναίκες, όπως είπαμε πριν, ως κάτι που ταιριάζει την απόρρεια της χρήσης, είναι απόρρεια. Λοιπόν, η απεργία για την οποία λέγαμε πριν, αυτό που έρχεται να τονίσουμε είναι ότι αν οι γυναίκες σταματούσαν λοιπόν να παρέχουν αυτή την φροντίδα, σταματούσαν να οργανώνουν την κοινωνική παραγωγή, φυσικά η κοινωνία θα κατέρεε. Γι' αυτό λέγεται και κοινωνική αναπαραγωγή. Λοιπόν, οπότε, αν συνδυαστεί με την εργασία που νοείται ως παραγωγή, σε γραφεία, σε εργοστάσια κλπ, αυτό που λέει το μανιφέστο είναι ότι αυξάνει εκπληκτικά αυτό που καλούμε εργαζόμενες τάξεις πλέον. Δηλαδή έχουμε, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό σήμερα, να καταλάβουμε ποιες ανήκουν στην ανθρωπότητα που εργάζεται. Εννοείται ότι οι άνθρωποι που τους κατά το κεφάλαιο έξω με απολύσεις και λοιπά ανήκουν σε αυτή την τάξη. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό εξυπακούεται. Λοιπόν. Άρα λοιπόν ότι δεν είναι μόνο ο πληθυσμός στα εργοστάσια, στα γραφεία που ανήκει σε εργαζόμενες τάξεις. Είναι, δεν λέω αμιγώς εργατική, γιατί υπάρχει 99% που θέλω να σχολιάσω σε
ναι,
λίγο,
σωστά.
Το οποίο ανοίγει το θέμα. Έτσι. Οπότε αυτό που ενδιαφέρει το μανιφέστο που συζητάμε είναι να αναδειχθεί ολόκληρος ο κόσμος της εργασίας. Έτσι. Οι εργαζόμενες τάξεις. Mm-hmm. Δηλαδή ο τρομακτικός όγκος δουλειάς που παρέχουμε καθημερινά για να συντηρήσουμε ένα σύστημα που μας εκμεταλλεύεται άγρια, ενώ προσπαθεί με κάθε τρόπο να μας πείσει ότι δεν υπάρχει εναλλακτική οργάνωση της κοινωνίας. Αυτό είναι το θέμα που αναδεικνύεται στο συγκεκριμένο βιβλίο.
Βέβαια. Και επίσης και αντιπαράθεση του φεμινισμού για το 99% με αυτό που ονομάζουν και συγγραφείς του βιβλίου τον φεμινισμό, τον φιλελεύθερο, τον εταιρικό. Θα ήθελα να κάνουμε μια αναφορά σε αυτό. Τι είναι λοιπόν, ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά αυτού του εταιρικού φιλελεύθερου φεμινισμού στο οποίο αντιπαρατίθενται οι συγγραφείς του μανιφέστου και όχι μόνο οι συγγραφείς του μανιφέστου και ένα ολόκληρο κίνημα που στηρίζει αυτές τις θέσεις βέβαια.
Ναι, είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον θέμα να πούμε και το αρχικό άρθρο του 2017 αναφέρεται εκεί. Και λέει πώς θα ξεπεράσουμε αυτό το σκόπελο, θα πούμε έτσι, διότι στο φεμινισμό η έννοια του εταιρικού φεμινισμού, του νέου φιλελεύθερου φεμινισμού, διότι ο φιλελευθερισμός απεβίωσε πριν πολλά χρόνια, έχουμε νεοαυταρχικό καπιταλισμό, σήμερα νομίζω ότι το βλέπουμε παντού γύρω μας, ενώ χτυπιέται πάρα πολύ έντομα το δικαίωμα στη διαμαρτυρία. Έχουμε νόμους που προσπαθούν συνέχεια να το καταστήλουν παρότι είμαστε σε δημοκρατική υποτιθέμενα συνθήκη. Ας μην πάμε εκεί. Λοιπόν, ο εταιρικός λοιπόν φιλελεύθερος φεμινισμός που κάπως μέσω ενός άλλου βιβλίου του αρχιστελέχους του Facebook προσπάθησε να βρει διάφορα πατήματα. Φτιάστηκαν μάλιστα μια σειρά από απομιμήσεις, πώς να το πω, απομιμήσεις κινηματικών φυλάκων που τα περίφημα λιμνίνε, οι φύλακες αυτοί που ήταν διεθνείς και τους οποίους έχω μελετήσει αρκετά, τι εικόνες χρησιμοποιούν, πώς προσεγγίζουν τις γυναίκες κλπ.
Είστε λοιπόν οι κατάλληλοι να μας πείτε, έτσι.
Δεν ξέρω αν είμαι κατάλληλη, πάντως είναι κάτι που στο δικό μου ως θεωρητικό και έργο και μέσα στην παγκοσμιοποίηση το έχω δει ότι έχουν... Έχουν μελετήσει νομίζω αρκετά του πώς απευθύνεται ο αριστερός φεμινισμός σε διαφορετικές ομάδες και πώς προσπαθούν να το κάνουν αυτό. Αλλά πάντα υπάρχει το θέμα της τάξης, υπάρχει το σε ποια τάξη ανήκεις και αν σου επιτρέπεται να είσαι στον εταιρικό φεμινισμό.
Τι είναι όμως, για κάποιον που δεν γνωρίζει, να δώσουμε έτσι μια συνοπτική ας πούμε εικόνα. Τι είναι αυτός ο εταιρικός νεοφιλελεύθερος φεμινισμός?
Στο βιβλίο έχει μεταφραστεί ως ο φεμινισμός του το βγες μπροστά. Στα αγγλικά ο όρος είναι leaning, δηλαδή σκέφτεται προς τα μέσα και να συμμετέχει στον καπιταλισμό, να γίνει η γυναίκα που θα αναδειχθεί πατώντας ίσως και στα κεφάλια, συχνά κάμια φορά και στα πτώματα και σίγουρα στην εξάντληση άλλων γυναικών που δεν έτυχε να έχουν τα ίδια προνόμια, δεν γεννήθηκαν στην κατάλληλη χώρα, δεν γεννήθηκαν στην κατάλληλη τάξη, δεν είχαν πρόσβαση σε δυτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οτιδήποτε. Πατάς λοιπόν πάνω σε αυτά τα κεφάλια, αναδεικνύεσαι, υπάρχει εξάλλου το περίφημο ιδεολόγημα της αξιοκρατίας, έτσι, που είναι αρκετά θατσερικό. Πατάς σε αυτά τα κεφάλια όπως πατάνε και οι άντρες. Αλλά τώρα είσαι γυναίκα και πατάς. Και αναδεικνύεσαι και φτάνεις να
ηγείσαι, έτσι.
Ένα τεράστιο μισθό. Το πιο που ενδιαφέρον όμως είναι ότι προσπαθούν πολύ έντονα να πείσουν τις γυναίκες της καλούμενης μεσαίας τάξης ότι μπορούν να το κάνουν αυτό, ότι μπορούν να μετατρέψουν τον φεμινισμό από συλλογική χειραφέτηση σε κάτι για τη δική τους καριέρα που τους δίνει το δικαίωμα να βγουν ας πούμε, από την οικογένεια και να... Βεβαίως υπάρχει αυτό, είναι συλλογική κατάκτηση. Αλλά όταν εγώ για να βγω από την οικογένεια πρέπει να προσλάβω μία μετανάστρια για να μου κάνει τις δουλειές ή και μία ντόπια τις κακοπληρωμένες δουλειές, έτσι, γιατί δεν υπάρχει σύντροφος για να τις κάνει, δεν θέλει, ή οτιδήποτε άλλο, οπότε υπάρχει αυτή η λύση. Ή όταν ας πούμε παίρνω σε μια νότια κοινωνία το δίνω στη γιαγιά και στον παππού απλήρωτα, έτσι, τι σημαίνει αυτό? Ότι βέβαια παίρνω την οικογενειακή εργασία και εκμεταλλεύομαι αυτό το πράγμα ώστε να έχω εγώ επαγγελματική επιτυχία. Αν δεν έχω σκεφτεί τη δομή όλου αυτού του πράγματος για να τα πάω καλά στην εταιρεία μου και τι μου δίνει αυτό το δικαίωμα, αυτό ας το πούμε έτσι είναι ο καλούμενος εταιρικός ή νεοφιλελεύθερος φεμινισμός, αλλά δεν είναι φεμινισμός.
Αυτό αποκαλείται ως τέτοιος ίσως.
Αυτό αποκαλείται, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να τεθεί σε διαβούλευση κατά κάποιο τρόπο και ελπίζω να το κάνουμε στη βιβλιοπαρουσίαση. Ήδη ήταν κάτι που η αείμνηστη μαύρη θεωρητικός και ακτιβίστρια Μπελ Χούκς στην Αμερική από το 2013 που άρεσε να κυκλοφορεί αυτό ο όρος, βγήκε και είπε, δηλαδή πριν από το μανιφέστο, πριν από το πρώτο άρθρο, έτσι, βγήκε και είπε ότι αυτό το πράγμα είναι ένας ψεύδο φεμινισμός. Οπότε δεν υπάρχει.
Μάλιστα. Ένα λοιπόν πεδίο αντιπαράθεσης κεντρικό στο μανιφέστο, πέρα από τα άλλα που είδαμε, αλλά και ένα άλλο που θέλω να συζητήσουμε, που είναι, πέρα από το ίδιο το μανιφέστο και σαν κείμενο, τις αντιδράσεις που έχουν υπάρξει τα τελευταία χρόνια και Ευρώπη και Αμερική κυρίως, απέναντι σε αυτό το φεμινιστικό λόγο και την λυσαλέα επίθεση πολλές φορές alt-right ιδεολογιών σε αυτό το φεμινισμό. Εγώ το έχω δει κυρίως από την Ισπανία και από τον τρόπο που επιτίθεται τα τελευταία χρόνια και στην προσπάθεια που γίνεται και με το Υπουργείο Ισότητας, με την Ιρένε Μοντέρο. Δίνω ένα παράδειγμα, με μια καθημερινή σχεδόν δολοφονία χαρακτήρα, με τέτοια χαρακτηριστικά όμως. Και όχι μόνο, έτσι, μπορούμε να πούμε για πάρα πολλές περιπτώσεις. Απλά ανέφερα μία έτσι ενδεικτικά. για το πόσο. Υπάρχει πάντως μια σύγκρουση μεταξύ αυτού του φεμινιστικού κύματος, του φεμινισμού και το 99% που με αυτές τις ιδεολογικές και έτσι βάσεις και σκέψεις έρχεται σε σύγκρουση με alt-right τάσεις, με έτσι αντιδραστικό λαϊκισμό, με νεοσυντηρητισμό, αλλά έντονα όμως και στα κοινωνικά μέσα ιδιαίτερα κιόλας.
Ναι, ισχύει αυτό. Πράγματι βλέπουμε, εννοείται ότι βλέπουμε γυναίκες εκεί, όπως βλέπουμε, εδώ βλέπουμε μαύρους άντρες σε κινήματα ρατσιστικά. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι πάντα, ήδη από το 1929 έχουμε μια ψυχαναλήτρια, η Joan Rivière, η οποία αναλύει ήδη το πώς η πατριαρχία κατασκευάζει γυναίκες που επιθυμούν να είναι αρεστές και δεν είναι στο θέμα της εμφάνισης, στους άντρες ως το κυρίαρχο υποκείμενο της κοινωνίας στην οποία ζουν. Εγώ θα θέσω το ερώτημα αν θα είχαμε άραγε πατριαρχία αν κάποιες γυναίκες δεν πείθονταν να τις στηρίξουν ενεργά. Πολύ αμφιβάλλω. Όταν φτάνουμε στην alt-right και στον αντιδραστικό λαϊκισμό, αυτό το βλέπουμε πιο έντονα, γιατί είναι μια εμβάθυνση, ας το πω έτσι, των πατριαρχικών στοιχείων και έτσι ακριβώς με τη σύμπλευση των γυναικών, με την ενεργή στήριξη, αυτό είναι που θα πει η ηγεμονία. Η ηγεμονία δεν βασίζεται στο βούρδουλα. Mm-hmm. Είναι κάτι άλλο, δεν είναι ομή κυριαρχία. Είναι όταν καταφέρει να σε πείσει ο αφέντης ότι για κάποια ανταλλάγματα θα πάρεις εσύ το βούρδουλα, πέμπτες τις υπόλοιπες, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή λίγες σκλάβες που ανταμείβονται με εξουσία, που ξεχωρίζουν, είναι ένας τύπος ατομικισμού και πάλι. Mm-hmm.
Συνδέεται ίσως λίγο και με το προηγούμενο, έτσι, με το θέμα του ψευδοφεμινισμού αυτού που αναφέραμε πριν. Συνδέεται ίσως πάλι,
ναι,
κάπως.
Ναι, συνδέεται. Mm. Αλλά ας πούμε ότι όπως συνδέεται και ο φασισμός, έτσι, με τον καπιταλισμό δεν είναι πράγματα σύνδετα αυτά. Συνδέονται άμεσα και υπάρχουν και πάρα πολλές μελέτες για το πώς συνδέονται. Είναι κακό να τα βλέπουμε ως ξεχωριστά. Είναι ιστορικά εσφαλμένο αυτό, εννοώ.
Ως μεμονωμένα, ναι. Εσείς όμως μιλάτε για το θέμα, γιατί έχουμε τόσες γυναίκες επικεφαλής των τάσεων. Εγώ ξεκίνησα να αναφέρομαι στις επιθέσεις που γίνονται και στη δημόσια, ας πούμε, σφαίρα, κυρίως των μέσων ενημέρωσης και των κοινωνικών μέσων δικτύωσης κτλ. Η όξυνση που υπάρχει και επιθέσεις που υπάρχουν μεταξύ του φεμινισμού για το 99% και αυτού του κύματος, του τελευταίου κύματος φεμινισμού, με τέτοιου είδους ομάδες, οι οποίες έχουν, πώς να το πω, σαν βασικό στόχο αυτές οι φεμινίστριες. Το έχουμε δει πολύ αυτό. Είναι δύο πράγματα δηλαδή. Το ένα είναι η όξυνση και η επίθεση αυτών των δύο τελείως διαφορετικών ιδεολογιών και σκέψεων, και το άλλο είναι γιατί στις alt-right τάσεις αυτές βλέπουμε να ηγούνται γυναίκες. Δηλαδή είναι... Τα συσχετίζετε?
Απόλυτα, γιατί mm-hmm. η βάση... Ειδικά μιλάμε για την alt-right, η ιδεολογική βάση είναι η επίθεση στην γυναικεία κυραφέτηση. Αυτό το βλέπουμε από όλες τις υποομάδες της, όσο από τους περίφημους incels ή από την επίθεση σε κεκτημένα δικαιώματα που κατακτήθηκαν ίσως μέσα από το, ας πούμε, από τον εξυγχρονισμό του οικογενειακού δικαίου στη δεκαετία του 80 στην Ελλάδα. Βλέπουμε συνεχείς επιθέσεις σε κατακτήσεις του γυναικείου κινήματος και δεν μπορώ να σκεφτώ ότι θα ήταν και αλλιώς. Γιατί υπάρχει κάτι, αυτό έχει σχέση και με τις γυναικοκτονίες. Παραδοσιακά η γυναίκα προβάλλεται, μάλλον δίνεται από το σύστημα, έτσι, στον άντρα ως κάτι το οποίο κατέχει, ως μια μορφή ιδιοκτησίας, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, οτιδήποτε μειώνει τον έλεγχο που μπορεί να ασκηθεί πάνω στο γυναικείο σώμα, στο γυναικείο ψυχισμό, στη σχέση της γυναίκας με τα παιδιά, στην σεξουαλικότητα της γυναίκας κλπ. Είναι μια καταπάτη αυτό που θεωρείται δικαίωμα του άντρα παραδοσιακά στις πατριαρχικές και καπιταλιστικές κοινωνίες, όπου η ιδιοκτησία είναι η βάση της. Είναι η βάση, δεν χρειάζεται να τονίσουμε αυτό. Λοιπόν, οπότε εννοείται ότι είναι ένα κίνημα που με πολύ ενδιαφέροντες τρόπους, γιατί επίσης εκεί πέρα έχουμε μία απομίμηση τακτικών, κινηματικών που ανήκουν, ας πούμε, στην αριστερά, προσπαθεί με μία συνεχή ιδεολογική διαστροφή, ας το πω έτσι, mm-hmm. να, της πραγματικότητας. Καμιά φορά λέει ψέματα, καμιά φορά απλά παραποιεί, που είναι κάτι διαφορετικό, ας πούμε, από το να πεις αποκρύπτει. Για παράδειγμα, υπάρχουν διάφορες τακτικές.
Αποκρύπτει και παραποιεί, νομίζω. Ναι, πολύ σωστά.
Αποκρύπτει και παραποιεί. Όχι, κάποιες φορές έχουμε ψέματα, δηλαδή μπορεί να υποθεί ότι λέει αυτό η έρευνα. Η έρευνα, εντωμεταξύ, μπορεί να υπάρχουν άλλα 10 ερευνητικά έργα τα οποία λένε κάτι εντελώς διαφορετικό και μάλιστα εξηγούν γιατί η έρευνα που έχουν παρουσιάσει είναι λάθος. Θέλω να πω, αυτές είναι γνωστές τακτικές. Mm-hmm. Το θέμα είναι. Σε ποιο βαθμό επιτρέπονται, ενθαρρύνονται, καμιά φορά στις κατάλληλες συνθήκες, μέσα από πολύ αδιαφανείς διαδικασίες, μπορεί να επηρεάσουν τους νόμους ενός κράτους. Οπότε φτάμε πια αλλού, έτσι. Δεν είμαστε στο ιδεολογικό πεδίο πια. Μιλάμε για το τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται με σοβαρότατες επιπτώσεις, ακυρώσεις κλπ. Οπότε είναι κάτι, και νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον ότι η σύγχρονη δημοκρατία φυσικά δεν προστατεύεται, δεν μπορεί να προστατευτεί από την alt-right, είναι κατασκευασμένη ή από τον αντιδραστικό λαϊκισμό. Στη βάση και με πρόταγμα τον πλουραλισμό, το πούμε έτσι, δεν έχει μηχανισμούς που να προστατεύουν.
Άμυνας, προστασίας, μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Και τεράστιο ζήτημα και αυτό, αλλά θέλω να συνεχίσουμε λίγο με το μανιφέστο και το φεμινισμό και το 9% για να δούμε και μια πολύ σημαντική πτυχή. Την έχουμε αναφέρει, αλλά να την πούμε έτσι με πιο συγκεκριμένα. Τι δηλαδή, ότι πρόκειται για ένα φεμινισμό, όπως χαρακτηριστικά λένε εδώ οι συγγραφείς, που δεν περιορίζεται στα γυναικεία ζητήματα. Και να δούμε λοιπόν πώς έρχεται να συνενωθεί και να διεκδικήσει από κοινού με πολιτικά, οικολογικά και πολλά άλλα αντικαπιταλιστικά κινήματα. Δηλαδή να μπει μέσα σε ένα πλαίσιο συνολικής διεκδίκησης αλλαγής κοινωνικού παραδείγματος.
Ακριβώς. Ναι, είναι καθοριστικό αυτό. Και το μανιφέστο μιλά ευθέως για συμμαχίες, μεταξύ των προοδευτικών κινημάτων. Τα κινήματα, δηλαδή, πώς θα μπορούσαν να ορίσουν τα προοδευτικά κινήματα, εκείνα που τείνουν προς την κατάργηση της εκμετάλλευσης και της καταπίεσης. Mm-hmm. Ας το πούμε κάπως έτσι, γενικότροπα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι όταν γράφω το μανιφέστο, ήδη η έννοια, το 2019, όταν βγαίνει μάλλον, το 2019, ήδη είναι σαφές ότι αυτό που νοείται στο δεύτερο κύμα, δηλαδή 1970, ας το πούμε, τελευταία 70, ως γενική αναπαραγωγή, που αναφέρω από την γενική εργασία, είναι κάτι το οποίο περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα και τη φροντίδα για τον ίδιο το πλανήτη ως βάση ζωής, για παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε την πολυτέλεια χρόνου, άρα να μην κάνουμε συμμαχίες στη βάση μιας διευρυμένης έννοιας της κοινωνικής αναπαραγωγής που περιλαμβάνει από τη φροντίδα, την άμεση, την κατεπίγουσα φροντίδα της φύσης του πλανήτη και του εαυτού μας, της εαυτής μας. Έτσι. Οι συμμαχίες αυτές δεν είναι εύκολες, γιατί υπάρχουν διαφορές στις αξίες, υπάρχουν ιδεολογικές διαφορές, αλλά δεν είναι και αδύνατες.
Mm-hmm. Είναι στόχος πάντως, καθαρός, φαίνεται από το μανιφέστο.
Είναι στόχος καθαρός και όταν μιλάμε, όταν μάλλον η αναφορά αυτή στο 99%, θέλω να το σχολιάσω αυτό.
Σωστά.
Αναφέρεται αφενός στο ότι εδώ έχουμε ένα φεμινισμό που βγάζοντας μπροστά την κοινωνική αναπαραγωγή αφορά τους πάντες και τις πάσες. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο αφορά μόνο τον γυναικείο πληθυσμό, έτσι. Είναι λοιπόν κάτι πολύ ευρύτερο και βέβαια υπό μία έννοια αφορά στην πραγματικότητα και όλες τις τάξεις εκτός από μία ελάχιστη μειοψηφία, το 1%.
Το 1% βέβαια.
Έτσι.
Αφορά όλο το 99%.
Ναι,
ναι, είναι πάρα πολύ εύγλωτος ο τίτλος, ούτως ή άλλως, φεμινισμό για το 99%. Από μόνος του λέει τι είναι. Έτσι δεν είναι. Υπήρχε και το κίνημα βέβαια πριν. Από μόνο του, λέει, είναι πολύ εύγλωτος ο τίτλος, Φεμινισμός για το 99%. Ήδη από μόνο του λέει τι είναι, έτσι, για το 99%. Υπήρχε βέβαια και το κίνημα στην Αμερική για το 99%, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό.
Όχι, όχι, υπήρχε βέβαια το κίνημα Occupy.
Βέβαια, το Occupy, το 99%, βέβαια, ναι.
Και ο David Graeber που, ας πούμε, επίσης ένας τρομερά σημαντικός θεωρητικός που ανέδειξε αυτό το, το σλόγγαν, να το πω έτσι, για το 99% και τι συμβαίνει, ποιοι είναι αυτοί που είναι απέναντί μας και ποιος δεν ανήκει πια στο 99%. Ήταν κάτι που έπρεπε, ήταν κάτι που ήταν πάρα πολύ σημαντικό να υποθεί μετά την κρίση του 2000, την παγκόσμια οικονομική κρίση, συγγνώμη, την κρίση του 2008, ξεκίνησε το 2007 από την, την Αμερική. Είμαστε σε άλλο συγκείμενο έκτοτε, διότι έχουμε μία σειρά διαπλεκόμενων και κρίσεων οι οποίες βαθαίνουν καθημερινά. Δηλαδή ζούμε συνέχεια σε μία κατάσταση...
Αλλεπάλληλες κρίσεις, η μία μετά την άλλη διαδέχονται και σε διαφορετικά πεδία. Και σε διαφορετικά πεδία βέβαια, ναι. Υγειονομική, οικονομική, υγειονομική, εννοείται βέβαια. Οικολογική δεν το συζητάμε.
Ο καπιταλισμός έχει ως σήμερα, και αυτό πρέπει να υποθεί, ήταν ένα σύστημα το οποίο έχτιζε πάνω στις κρίσεις. Μετέτρεπε την κρίση σε ευκαιρία, ας το πούμε έτσι, για περισσότερη εκμετάλλευση, για περισσότερη αρπαγή.
Και συνεχίζει να το κάνει, νομίζω, δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό.
Συνεχίζει να το κάνει, αλλά αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον για όσους όσες παρακολουθούμε την βιβλιογραφία και την έρευνα γίνω από τα θέματα του περιβάλλοντος, δεν υπάρχει πια περιθώριο. Δηλαδή, διαβάζω αυτές τις μέρες, ας πούμε, κάποια άρθρα για το geoengineering, λέγεται αγγλικά.
Bioengineering.
Κυριολεκτικά.
Βιομηχανική.
Έχουμε στη στρατόσφαιρα μια σπίδα από μικροσωματίδια που τα κρύβει για κάπως τον ήλιο. Είναι και μια ιδέα της επιστημονικής φαντασίας, το πούμε αυτό το πράγμα. Κάθε πότε θα γίνεται. Λοιπόν, μέχρι να βρεθούν άλλες λύσεις, να καθυστερήσει δηλαδή η πλανητική καταστροφή, η οποία είναι άμεση, είναι εδώ, η χρήση της μιας διαφορετικής πυρηνικής ενέργειας. Αυτά όλα είναι τεράστια θέματα. Αυτά που βλέπουμε είναι ότι η αναπαραγωγή της κοινωνίας, του πλανήτη, της ζωής, είναι θέματα τα οποία, ενώ παλιά μπορεί να θεωρούνταν φεμινιστικά, μόνο αυτή τη στιγμή, είναι έξω, είναι μπροστά μας, για όλους μας, για όλες μας. Δεν μπορούμε να φύγουμε. Δεν μπορούμε να φύγουμε από τον πλανήτη μας. Έτσι. Οπότε, είναι εδώ και το βιβλίο αυτό τα συνδέει όλα αυτά. Δημιουργεί συνδέσεις.
Νομίζω αυτό είναι από τα πιο σημαντικά για μένα προσωπικά σημεία αυτού του κινήματος. Το γεγονός ότι τα συνδέει όλα αυτά, γιατί πρέπει να τα συνδέσει όλα αυτά και πρέπει να υπάρξει μια συνολική εικόνα του τι συμβαίνει, γιατί δεν μπορούμε αποσπασματικά να δούμε τη συνολική εικόνα. Ενώ έτσι φαίνεται η συνολική εικόνα και τι προκαλεί όλα αυτά. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Να πούμε για το βιβλίο λοιπόν ότι αύριο είναι η παρουσίαση βεβαίως, αλλά ούτως ή άλλως είναι, δεν είναι περισσότερο και από ένα βιβλίο, είναι μία, πώς να το πω έτσι, ένα σε σύντομη γραφή όλες οι ιδέες αυτές που είναι ιδέες για να γίνουν πράξη. Είναι δηλαδή μια θεωρία για την πράξη. Δεν είναι ένα θεωρητικό βιβλίο έτσι για να διαβάσουμε, να πούμε πράγματα γύρω από αυτό. Είναι για να πράξουμε, είναι για να δούμε πώς θα ενωθεί το κομμάτι θεωρίας με το κομμάτι πράξης, που είναι επίσης ένα τεράστιο ζήτημα και ζητούμενο.
Ένα πράγμα που είναι σαφές είναι ότι ο σύγχρονος καπιταλισμός απαιτεί όλο μας τον χρόνο. Αυτό είναι ένα από τα τεράστια θέματα, έτσι. Το οποίο είναι μια πολύ σημαντική επιλογή του, ώστε να σκεφτόμαστε όσο το δυνατόν λιγότερο, κατά προτίμηση καθόλου.
Καθόλου, κατά προτίμηση καθόλου.
Κατά προτίμηση καθόλου να σκεφτόμαστε για αυτό που μας συμβαίνει. Έτσι. Να έχουμε τουλάχιστον πληροφορίες, πραγματικές πληροφορίες κλπ. Το πώς λοιπόν θα σταματήσει. Αυτό είναι ένα θέμα που τίθεται. Και ναι, όντως αύριο στη νομική με τις συνομιλήτριές μου ελπίζουμε ότι θα έχουμε την ευκαιρία. Η εκδήλωση φαίνεται εξάλλου να έχει πολύ μεγάλη απήχηση προς το παρόν, θα δούμε. Αύριο λοιπόν στις 18:30 στη νομική σχολή στην Αθήνα θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε το βιβλίο αυτό, που ζητά να μην υπάρχει αυτή η διάσταση μεταξύ σκέψης και δράσης. Mm-hmm. Είναι ψευδής. Είναι λειτουργία.
Ψευδοδήλημα, βέβαια.
Είναι ένα ψευδοδήλημα αυτό. Για το τι κάνουμε μετά, γιατί αυτή τη στιγμή φεύγουμε από τα κινήματα στα οποία, ας πούμε, βλέπαμε τις γυναίκες ως δέντρα στο δάσος. Βλέπουμε το δάσος. Mm-hmm. Το δάσος καίγεται. Θα το πω έτσι. Λοιπόν,
και εμείς κάτι πρέπει να κάνουμε.
Ναι, και πρέπει να σταματήσουμε. Δηλαδή πρέπει το δάσος να υπάρχει. Να είμαστε εμείς, να το φροντίσουμε, φροντίζοντας εμάς τις ίδιες, εμάς τους ίδιους, έτσι. Και σε αυτό καλεί το Φεμινιστικό Μανιφέστο, γιατί δεν είναι έτσι κατά.
Άντζελα Νητρακάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Θα σε δούμε αύριο και θα σε ακούσουμε αύριο μαζί με την Κατερίνα Σεργίδου και τις υπόλοιπες εκεί ομιλήτριες και για τους ανθρώπους και όσους και όσες έρθουν εκεί για να ακούσουν, γιατί ακριβώς δεν είναι μόνο ένα βιβλίο. Επιμένουμε σε αυτό, δεν είναι μόνο ένα βιβλίο. Να είσαι πάρα πολύ καλά, ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ ευχαριστώ, γεια σας.